Міжнародний конгрес бібліотека як феномен культури відбувається вже у 6-й раз. І кожен год ми обираємо одну тему, вакол якої йде праця удзельнікаў конгреса. У гэтым годзе конгрес прысвечаны ресурсам і паслугам бібліотек у лічбавым асяроддзі. Гэта вельмі актуальна ў сённяшні час, таму што карыстальнікі імкнуцца атрымліваць інфармацыю 24 гадзіны, 7 дзён у тыдзень, і непасрэдна са свайго камп'ютара. І таму бібліятэкі павінны шукаць тэхналагічныя, прававыя, арганізацыйныя падыходы, каб вырашыць гэтую задачу. Зборнік ужо падрыхтаваны, ён прадстаўлен для ўдзельнікаў кангрэса. У зборнік уключана звыш 50 дакладаў. Гэты зборнік паступае ў фонды нацыянальнай бібліятэкі. Ну, трэба, канешне, разумець, што чытачамі такога зборніка з'яўляюцца тыя спецыялісты, якія працуюць ці ў бібліятэках, ці ў іншых інфармацыйных установах. Вялікая колькасць карыстальнікаў, напрыклад, у нацыянальнай бібліятэкі 95%. Гэта людзі, якія атрымліваюць адукацыю, гэта людзі, якія займаюцца навуковымі даследаваннямі. І таму мы павінны прадаставіць доступ да самых вядомых і самых каштоўных інфармацыйных рэсурсаў, якія назапашаны сусветным супольніцтвам. Напрыклад, у нашы карыстальнікі маюць магчымасць атрымаць доступ да базаў даных, якія ствараюцца Кембриджскім універсітэтам ці Оксфордскім універсітэтам, ці база даных міжнародная дысертацыя, якая сотні тысяч даследаванняў дысертацыйнай у сябе ўключае. І гэта ўсё ў электронным выглядзе. Вось бібліятэкі, каб гэтую працу весці, павінны яшчэ мець і абсталяванне адпаведнае, і праграмнае забеспячэнне адпаведнае. Супрацоўніцтва з IT-кампаніямі, з вядучымі, дае нам магчымасць выпрацоўваць найбольш аптымальныя шляхі для вырашэння гэтай задачы.